habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo xilligan aad maqli jirteen iyadoo ah ku celiska idaacaddii wax yar ka hor hawada ka baxday, laakiin caawa si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen wanaagsan, waa isniin bisha Janaayo ee sanadka 2025 waa 20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. hadda caawa iyo dunida oo 30 daqiiqo ee hore aan idinla socodsiin doono anigoo ah maxamed colaad xasan ayaan ku eegaynaa qaybtan hore wararka iyo falanqaynta caalamka. Waa waalee masaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
Haddaan ku hormaro sababta maanta in gudaha loo geliyey oo halkii loogu talagalay ee qorshuhu ahaa in markana uu ka dhaco, waxa loo bedelay ayaa marka hore mudan in la xuso. Waxaana ugu wacan qabow daran ka dhacay Washington iyo agagaarkeeda, saa daraaddeed ayaa meeshii loogu talagalay in lagu dhigo loo bedelay oo loo geeyey gudaha ee meesha Capitol Hillka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida qodobada ugu doorkaro. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa goor dhow lagu caleema saaraya aqalka Kongreeska ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. Xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha Mareykanka. Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xalay magaalada Washington DC kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Isu soo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka tago. Xafladda dhaarinta kadib ayaa Donald Trump waxaa lagu wadaa inuu soo saaro wareegtooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo uu ballan qaaday inuu kaga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. Xabajoojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa maanta oo isniina gashay maalintii labaad, iyadoo labada dhinac ay ku jiraan wejiga koowaad ee xabajoojin socon doonta muddo 6 toddobaad. xabajoojinta ayaa looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka Gaza ka socday tan iyo bishii Oktoobar 2023 markii Xamaas ay weerartay Israa'iil. Ilaa hadda 3 ka mid ah 99 la haystayaal Israa'iiliina oo ay Xamaas ku haysteen Gaza ayaa la sii daayay, iyadoo 30 kalena lagu wado in lagu sii daayo isla wejiga koowaad ee heshiiskan. Israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 9 maxbuus oo Falastiiniyiina, kuwaasoo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay Xamaas. Waxaa xigi doona 400 maxaabiis Falastiiniyiina oo heshiiskan lagu sii dayn doono. Qaramada Midoobay ayaa sare u qaaday gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo oo si ba'an looga baahnaa Gaza, waxayna sheegtay inay qorsheynayso inay Gaza geyso 150 gawaarida xamuulka ah oo cunto sida maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ay dagaaladu aafeeyeen. bilowna sidii aad idaacaddeennii hore ku dhegaysateen, maanta oo bisha January ay 20 tahay, waxaa dalkan Mareykanka la dhaariyay madaxweynaha cusub Donald Trump. Caleema saarka ayaa munaasabad muhiim ah oo si rasmi ah uu shaqada uga bilaabayo maamul cusub, mid kalena uu meesha ka baxayo. Munaasabadda waxaa qayb ka ah khudbado uu goor dhow jeedin doono madaxweyne Donald Trump oo uu kaga dhawaaqi doono siyaasadda iyo yoolka Mareykanka. waxaa haatan studiyaha igu wehliya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cabdiraxmaan, soo dhow.
Waa dhow.
Xafladda iminka aan arkayno ee socota iyo madaxweynaha la dhaariyay, bal waxa aad nooga warantaa waxa ugu horeeya ee maaragtay ku saabsan xafladdan iyo imaansheeda?
qabanqaabada markaad eegto xasuus badan bay leedahay maxamedow. Ilaa iyo saacadda afrikada bari markay ahayd 5:00 baan isleeyahay galabnimo iyo barkii ayaa qabanqaabada soo bilaabatay. Baawuro aad gawaari aad markan waaweyn oo markan aan caadi ahayn ayaa waxaa lagu soo qaaday labada madaxweyne, madaxweynaha jagada kasii tegaya Biden, Joe Biden, iyo madaxweynaha haatan jagada soo koraya Donald Trump. Waxaa laga soo gelbiyey wadadan Pennsylvania Avenue layiraa udhexeysa aqalka cad iyo meesha layiraahdo Capitol Hillka oo haatan lagu dhexdhaarinayay, oo aan isleeyahay masaafo aan ka badnay 2 mile meelaha weeyaan, oo laakiin ay soo gelbinayeen baawuro waaweyn masiinaa iyo taariikhdii meesha lagu soo galayay oo xasuus badan dadka wada leh. Marka ay soo galeenna iyadoo meesha lagu dhigayo aan ka shakeyn doono oo markana aan ahayn meeshii loogu talagalay, ayaa dadkii imaanayay iyo dadkii soo galayay qubilcdii iyo quruuxdii iyo dadka markana xasuusta dadka ku reebayay iyo dadkii la yaqaanay macrifada iyo sida meesha loo qurxiyay iyo astaanta meesha loogu talagalay farax dadka ka muuqday iyo taageerayaasha wadooyinka safna ee uu sacab tumeeyey, wuxuu dhan waxay ahaayeen wax markana aad u weyn. 2-3 saac ee u dambeysay waxaa socotay, waatan daqiiqada imikaan ku jirno la dhaariyay.
Cabdiraxmaan, sidaad xustay aqalkan kongareska marka munaasabadaha madaxweynaha lagu dhaarin ay dhacayeen waxay ka dhici jireen banaanka ama dibadda aqalka, markana gudaha ayay ka dhacaysaa sida hadda noo muuqata oo aan telefishinada uga jeedno. Maxaa loo bedelay oo meeshii ay ka dhici jirta looga bedelo gudaha loo geeyey?
Waa su-aal fiican weeyaan. Waa saa u sheegtay gudaha Capitol Hillka, daarta weyn ee kongareska Mareykanka, xildhibaanadooda kuwaas aqalka sare iyo aqalka hoose halka ay ku shiraan ayaa weligooda lagu qabtaa. Meeshaasaa lagu dhaariyaa madaxweynaha banaankeeda oo ah meel u soo jeeda dhinaca galbeed ee Capitol Hillka. Hadaan tusaale yar aan ka baxsho, Capitol Hillka laga hadlayo waa aqalka kongareska ee weyn, 4 jihe ayuu leeyahay, 3 jihe kale marka la eegto bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga, intaba wadooyin loogu magacdaray Capitol Hillka ayaa ka baxa. Laakiin dhinaca galbeedka ee westiga waxaa loogu talagalay in munaasabadan oo kale dadku ay soo fadhiistaan, soo istaagaan. Barxad weyn oo aan waxba ka dhisnayn oo wada ka jarayn ayaa ku taala, taasaa marka loogu talagalay oo dadku ay yimaadaan oo ay ku soo saftaan. Marka tii waxaa caqabad ku noqotay qabowga maalmahan socday, oo kaa laftiisa haddaan kala qaado, qabowgu mar walba saan uma dhaco, sanooyinkii u dhacayay waa horaan noogu dambeysay, laakiin iminka midkani waxaa keenay iyadoo 2 usbuuc ka hor oo baraf badan dhacay bishii 6-deedii, aan bishan aan ku jiro 6-deedii. Barafkaasi markuu baraf ku dhacay, maxamed Hussein iyo adiga iyo maxamed Cabdibaan ognahay, qabow badan male, laakiin marka waxa uu reebo haddii weliba ay hawadu ay hoos u sii dhacdo way markana uu qabowga lafa jabiska uu imaanayo. Qabagaasi markaasi oo aan soo reysanin ayaa haddana 15 axaddii ahayd, waa bishan aanu ku jirno January 19-keedii, ayaa baraf kala dhacay. Waana markaas dadka sii saadinaya hawada oo la socdayna waxa ay sii sheegeen in xale iyo caawa iyo labada maalmo soo socota qabow xun uu imaanayo. Dadka isku imaanaya meesha ay madaxweynaha uga soo safray gobollo dhaadheer iyo meelo badanna ay iyagoo daalan imaanayaan, ayna noqon doonto qabow runtii dadka wax weyn yeeli kara. Marka taasaa marka waxay keentay in go-aanka madaxweynaha uu gaaro yidhaahdo gudaha aan ka dhigno, yaan dadka aniga ii imaanaya darteed caleemasaarka iyo faraxa u imaanaya aanay meesha wax ku noqonin. Sidaa daradeed baa waxaa la geeyey meel gudaha oo hortondo la yiraahdo, oo qaada qiyaasta ilaa 600 oo qof, halkii awal 200 laga hadlayay 1000 intaasoo qof, oo ina markana ay banaanku daawadaan 120 kun baan umalayna, mise 200 oo kun bay ahayd maxamed baay sixdoona haddii aan ay wax kale ku jiraan. Laakiin dad tiro badan badan marka hore loogu talagalay, haatanse waxaa la yiri maadaama qabowga dartiis madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuu gudaha lagu dhigo.
Waa gartay 200 kun oo qof baa la filayay oo tikidhada qaatay inay kasoo qayb galaan banaanka haddii ay ka dhici lahayd. Horey arrintan oo kale ma u dhacday Cabdiraxmaan?
Way dhacday, oo waxa ay dhacday dhowr jeer bay dhacday, markan baa 5 ayaan isleeyahay, laakiin mararka qaarkood waxay ahayd 100 sano ka hor. Tii u dambeysay na xasuusano oo dadka yaqaana qaar badan oo dadka nool ay og yihiin waxay ahayd tii Ronald Reagan 1985 qabow noocaana intuu dhacay gudaha lagu dhigay, oo iyadana qabowga dartiis dadka loo daneeyey oo la yiri yaanan markana oo aynan dhib kala imaanin. Marar badan baan aragnay qabowgani dhibka uu leeyahay wariyaal badan, dad badan oo markana qabowga u tagay oo ku adkaystaa wax ku noqday. Marka waa taxadar laga leeyahay in dadka aanay ku dhicin, laakiin waa markii 5aad ay dhacdo weligeed.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, Trump wuxuu noqday madaxweyne aqalka cad gala muddo 2 jeer ah oo aan isxilxigin sidan oo kale horumuu dhacday?
Ha, iyaduna hal mar oo horey dhacday. Waxaan taariikhda maanta ku jirno taariikh reeb weeyaan oo aan ku cusbeyn waddankan, laakiin middan maxamedow ka horreysay Trump in madaxweyne intuu noqdo oo haddana mar labaad uu ku soo noqdo iyadoo aan isku xigin, waxay dhacday muddo haatan laga joogo 133 sano ayay dhacday, oo berigaasi uu ahaa ninka soo galay Stephen Grover Cleveland oday la dhihi jiray, oo madaxweyne ahaa oo asalkiisa isagoo ku dhashay magaalada gobolka New Jersey, laakiin ehelkiisu aabihii laftiisu congressman ahaa, wadaad markana oo masiixi oo markana dadka aad markana ugu khudbeeyay ahaa, kana soo jeedeen ehelkiisa hooyadii aabihiiba ay kasoo jeedeen gobolka Connecticut. Marka way dhacday, laakiinse xasuusta dadka waxaa ku taagan 1892 markaas uu Stephen Grover Cleveland oo soo galay iyadoo qof u dhexeeyey. Waa sida haatan markana Donald Trump madaxweynihii 45-aad buu ahaa, markaasaa madaxweynihii 46-aad waxaa noqday Biden, isagana wuxuu noqday madaxweynihii 47-aad. Waana waxaad u arkayso taageerayaashiisa meelo ka khudbeynayo dhan inay calaamad cas oo 47 ay ku taalo, 47 ay ku taalo ay muujinayaan. Sababtuna waxa weeyaan casaanku wuxuu u taagan yahay calaamadii Republicanka oo markana iyaga calaamada casaanka ay leeyihiin guduudka, halka markana Demokraadigu ay leeyihiin blue. 47 waxay u taagan tahay inuu yahay madaxweynaha 47-aad.
Waa garta cadde, waxaan ku soo noqon doonaa haddii aan wax kale u baahanno intaan idaacadda ku jirno. Waa hagaag, weli waxaan ku jirnaa tabintii tooska ahayd ee gaarka ahayd ee calaamastaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Haatan waxaa nagu soo biiray oo qadka telefoonka ku jira Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya, soona noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Cabdiweli oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa la socday siyaasadda Mareykanka iyo calaamastaarka madaxweynaha. Cabdiweli, soo dhawow.
Waa maasantaha walaala, waa dhowahay, waa maasantaha.
Bal dareenkaaga ku aadan munaasabadan, maadaama aad muddo usoo joogtay munaasabada middan oo kale ah?
Dabcan shaksiyan hadda runti kuu sheego, wax isbedelahu weyn hadda anaga dareenkayga ku jiraahay ma jiraan. Dad badan oo Mareykanna shalay iyo maanta iyo berita oo isugu mid weeye, laakiin haddaan cabbiro jawiga guud ee Mareykanka, dhanna dad badan waxay ku faraxsan yihiin dimuqraasiyadda Mareykanka, sida loo agaasimay xafladda isbeddelka nabadda ku dhacaya ee transfer of powerka bisulka ah oo nabadda laisugu wareejinayo xukunka, sharafta iyo haybadda Mareykanka ee muuqata ceremonygani amase xafladani waa xafladaha yuniiga oo gaarka oo sida weyn loo soo agaasimay adduunka. Marka dad badan oo aan Mareykan ahayn keli ah ayaa daawanaya, dimuqraasiyad bay muujinaysaa, nabadgelyay muujinaysaa, haybad dowladnimo ayay muujinaysaa. Intaas weeye. Dhanka kale, dad badan ayaa aad iyo aad uga naxsan soo laabashada Trump oo ay u arkaan inuu yahay nin Amerika inay qaadatay dhabaxun, nin leh diktatooriyad, isaga wixii ka hor yimaada ay dad xun yihiin, wixii raacsanna ay dad fiican yihiin, madaxweyne mataqaana cunsuri ah oo dadka kalar kale ama madowga naceb, diktator ah, laakiin dhanka kalena charismatic ah oo dad badan dhiiri geliyay in badan kamid dhanka xunbaha ahaatee ku adag go'aamadiisa, dhiiran oo geesi ah, unpredictable oho mararka baran aan la saadaalin karin. Marka intaasina waa dhanka aan isleeyahay dad badani waxay u naxsan yihiin hogaanka Mareykanka qabtay oo dad badan oo Mareykanka ah amase ulso adduunka ka tirsan.
Waa garta Cabdiweli, marka uu xukunka la wareego Donald Trump madaxweynaha cusub, maxaa laga filan karaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliyana ay ku jirto?
Arrimaha dibadda markii la eego, horta xisbigan Republican-ka la yiraahdo badanaaba waxay u badan yihiin in siyaasadoodu ay tahay pro-west, dhanka galbeedka, ay tahay very European oo dhanka Yurubta iyo uma arkaan hadda Soomaaliya iska daaye Trump uma arko mataqaana Afrika inay muhiimad weyn ba u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maxaan filan karnaa waxyaabaha laga filayo waxa ka mid ah isaga hadda ugu muhiimsan arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka. Waxa loo arkaa inuu yahay nin aad iyo aad ugu dhow madaxweynaha Ruushka saaxiibtinimo gaar ah ka dhaxayso ninka ugu dhow madaxweynaha Mareykanka oo laga yaabo in uu soo afjaro ama soo dhaweeyo nabad ka dhalatay Ukraine iyo Ruushka. Waa aad ba looga filayaa. Waxaa la filayaa dhanka kale in uu noqdo madaxweyne ku adag masalan China, waddanka Shiinaha, iyo xiriirka uu la leeyahay China inuu noqdo mid adag. Waxaa kaloo la filayaa isagu in badan ku dhawaaqay in uu masalan NATO oo kale oo ah wadamada Mareykanku badanaaba kharash badan ku bixiyo difaacooda, waada dhageysanayso wuxuu yiri waa inay bixiyaan kharashkooda haddii kale maartay yani dhib badan ba ku imaan karta. Waxyaaba noocaas laga filayaa. Waxaa kaloo la filayaa sidoo soo ku dhawaaqay in uu arrimaha dhaqaalaha siyaasadda weydiisay marka Soomaaliya marka u nimaadno waxaan isleeyahay Soomaaliya uma ficnaan doono ninka la yiraahdo Trump, sababtoo ah dad badan oo Republican ah ama ha noqdaan xildhibaano Kongareska Mareykanka ama ha noqdaan dad aada ugu dhowdhow oo arrimaha Republicanka iyo Conservative Partiga aada ugu dhow xisbigan jamhuuriga ahi waxay aada baryahan dambe u ololeynayeen in Somaliland la aqoonsado la socotaan nin xildhibaanahu lahaa Scott Perry oo kasoo ka tirsan Republicanaha jamhuuriga oo ka tirsan ka yimaada gobolka Pennsylvania ayaa wuxuu introduce gareeyay sharci bill la yiraahdo 1402 oo uu yani ku doodayo waa in Somaliland la aqoonsadaa oo loo aqoonsadaa waddan madax bannaan. Sidoo kale waxaa jira xaashida u dambeysa waa aragteen baan u maleynayaa oo qoray nin la yiraahdo John Molinar oo isla ah nin xildhibaanahu kasoo gaaray gobolka Michigan oo qaabilsan xisbiga u qaabilsan waxa la yiraahdo House Select Committee on China Communist Party oo ah nin qaabilsan arrimaha China oo leh haddii aan Somaliland la aqoonsan waxa meesha soo galaya China. Marka waa in arintaasi Mareykanku uu marka waa dhageysataan oo Heritage Foundation oo ah hay-ad conservative ah oo ninka madaxa ka Kevin Roberts waa dhageysataan Peter J. Pham, Tibor Negi, waxaas oo dhan waa niman cusuriyiin ah oo Republican ah oo Soomaaliya kala geed aad u ololeeya weeye. Marka dhanka siyaasadda daawadaysa Soomaaliya wanaag badan kaba filan karo, inkastoo aan isleeyahay siyaasadda Soomaaliya Mareykanku saas u degdegayso oo dadka degdegay Soomaaliya ku keenaysa ma aha. Dadka Soomaaliya badan ay ka yeeshaan waxa weeye waa arrimahan uu terrorism-ka iyo mooyaane yacni Soomaaliya muhiimad gaar ah oo weyn oo Mareykanku u leedahay ma jirto. Xisbiga jamhuuriga ahuna isagoo ka sii xag jiraaba
waa garta, laakiin qoryahaasi lobbyistayaal waxa loo yaqaano ama dad u ololeeya inay arrin maaragta ay dhiirageliyaan iyagoo mararka qaar laga yaabo inay dhaqaale iyo mushaar ku qaadanayaan oo kambaniya u shaqeeya waan ognahay. Waa garta, marka ugu dambeyntii Cabdiweli ka waran saameynta dhaqaale ee yimida bulsho uu Donald Trump kusoo kordhin karo gudaha Mareykanka, adiguna waad xustay oo waad ka yara laabatay
arrimaha dhaqaale hadda u imaado. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye ninkani la socotaan waa nin bilyoneer ah oo lacag badan haysta oo businessman ah oo nin ganacsada ah. Saas daraaddeed baa waxa uu dhaqankiisu yahay in uu u nugul yahay una taageero ganacsatada, dadka dhaqaalaha leh, nin aan u nugulayn dadka fakhriga ah ama dadka shaqaalaha ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo. Waxaa la fili karaa inuu sida hore u sameeyey inuu canshuuraha ka dhimo dadka doodis waxa weeye canshuurta dhimaahi waxay keenaysaa horumar dhaqaale, ganacsatadu investment iyo dhiirigelin bay u noqonaysaa. Taas daraaddeed marata in uu canshuuraha ka yareeyo. Waa nin aan aaminsanayn arrimahan global warming-ka iyo adduunba kululaaday iyo maxaa la yiraahdaa environment iyo shaqo kulahayn. Waxaa la filayaa Mareykanku inuu aada u dedejiyo soo saaridda gaaska iyo oil-ka drilling of oil and gas oo aad iyo aad mataqaana inuu u dhisi geliyo waxa la filayaa inuu saa sheegay ashuuro badan ku soo rogo wadamo badan waa sigi waa dhigisateen oo xataa Canada oo dariska Mareykanka saaxiib dhow caadiyan la ahaan jirta Mareykanka iyo Canadiyaanku dad kala duwan maaha dad isku dhaqan oo isku diin ah isku afah oo xataa isku aksan ah inuu yiri waxaan ku soo ragayaa canshuuro mataqaana marka arrimahaas ayaa laga firi karaa dhanka dhaqaalaha in ay mataqaana oo degdeg ah inta degdegan ka hadlayna wax badan oo kala jid doona waqtiga hadii uu sii dheeraado arrimaha socialka oo aad iyo aad mataqaana ugu doodayay waxa kamid ah arinta ah inuu dad badan oo wadankan sharci darro ku jooga inuu tarxiili doono from day one maanta oo laga bisho 20 ka tahay inay ba bilaabaan dagaalkaas ah in dad badan oo sharci haysan oo Mareykanka ku nool oo mataqaana ku soo galay sharci darro in uu wax leeyahay mass deportation uu sameyn doono waxyaabaha hadda ugu daran oo laga doodo ka taagan tahay ma tahay wuxuu xataa isku dayayaa inuu sameeyo wax la yiraahdo isbeddel dastuur iyo constitutional amendment oo ah dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ilmaha ay ku dhalaan dalkan inaysan automatically isla markiiba aysan qaadan karin Mareykannimo hadda waxa weeye hadda maanta ku soo degto caafimaad u timaada Mareykan xaaskaaga ay ku dhasho Mareykan cunuga ku dhashaa cunug Mareykan weeye sharci Mareykanku u qabo in isbeddel taalafta lagu soo biya marka waa arrimaha dhankaasna aad iyo aad ugu adag weeye
aad iyo aad baa u maasantahay Cabdulla Cali Gaas madaxweyne ku xigeen raisul-wasaaraha hore ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland kana faallooda siyaasadda arrimaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo qadka si toosa magaalada gobolka Virginia dowladka magaalada Washington nogala qayb qaadanaya barnaamijkan gaarka ah ee tabinta Cali Masaarka madaxweynaha Mareykanka ee cusub. Waa hagaag halka wali waxaad kala socotaa nidaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Astaanta lagu garto ku dhawaad 210 kii sano ee dimuqraadiyadda Mareykanka ay soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awoodda madaxtinimo ee 4 sanaba mar si nabada dalkan uga dhacda. Maantana waxaa dhacaysa munaasabad ka mid ah soo yaalka taariikhdaas Mareykanka. Donald Trump ayaa loo caleemay saaray hoggaamiyihii 47 ee dalka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii November ee la soo dhaafay. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha waxaa isha ku hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo haatan studiyaha 18-aad nagu soo biiray ama nala jooga. Maxamed, munaasabadda yaa ka qayb galay, yaase ka maqnaa madasha yar ee aqalka Kongreeska gudihiisa ka dhacaysa?
Waa mahadsantahay xalaad natiijo Cabdiraxmaan Yebaro madaxlanta afka Soomaaliga oo studiyaha nagu heliya. Saad xustay waa maalintii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu xilka ku wareejinayo madaxweynaha xilka ka degaya Bill Joe Biden. Marka madaxda timid waxa ugu horeeya madaxweynayaasha hore Mareykanka soo qabtay kuwooda dabcan nool waa Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama iyo Biden oo maanta ka degaya. Waxaa sidoo kale wehelisa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyaduna maanta xilka u dhammaaday Kamala Harris oo ah haweeneydii la tartantay Donald Trump laga guuleystay Donald Trump guuleystay. Waxa iyaguna jooga madax caalamka ka socota, inkastoo aan lagu aqoonin Mareykanka in badan marka xil wareejinta ay dhacayso ama caleemasaarka madax badan imanin, laakiin waxaa jooga oo lasoo marti qaaday madaxweynaha Argentina Javier Milei iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga haweeneyda lagu magacaabo Giorgia Meloni iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha Han Zeng. Xalad ninkan wuxuu matalayaa madaxweyne Xi Jinping oo Trump uu isaga marti qaaday, laakiin Xi Jinping wuxuu soo diray ku-xigeenkiisa. Waxaa sidoo kale jooga ragga maamula technology-ga shirkadahooda ugu waaweyn. Waxaa ka mid ah Mark Zuckerberg oo ah milkiilaha Meta, waa shirkadda Facebook ay leedahay, Amazon ninka madaxda ka ah Jeff Bezos, Tesla Elon Musk oo aan ognahay inuu yahay ninka ugu hodansan caalamka, isla markaasna ka mid ah maamulka madaxweyne Trump ee cusub. Waxaa ka mid ah madaxda shirkadda Apple, shirkadda TikTok oo ognahay in maxkamadda sare ay darad ama shalay ay mamnuucday hase yeeshee qaraar Trump dirtiya dib ugu soo noqotay hawada, iyo ninka madaxda ka ah shirkadda Google. marka waxaa xusid mudan maxamedow in ilaa iyo marka laga hadlayo madaxda caalamka imanaysa dhowr baa sheegay hadda, laakiin ilaa taariikhda marka 1874 hogaamiye dibadda ka yimid oo caalamka ahay kamu qayb gelin xafladda xil wareejinta ee madaxtinimada Maraykanka. Marka intaas waa inta maanta joogta. Haddaynu ka hadalno yaa maqan, waxaa aad loo warbaahinta aad loo haysaa xaaska madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneeda Michelle. Waxaa sidoo kale maqan guddoomiyihii aqalka wakiilada Nancy Pelosi, haweeneedii la oran jiray oon ognahay in haweeney aad ugu siyaasadda Maraykanka ugu awood badan ay ahayd. Labadooduna way joogeen caleemasaarkii hore ee Trump markuu ahaa madaxweynihii 1940s. Marka
waa gartay
kugu darlaa waxa weeye in Trump una joogin caleemasaarkii Biden, isagoo diidanaa natiijadii una haystay sanadkii 2020-kii. Isagoo haystay doorashadii 2020-kii inuu ku guuleystay.
Marka hadda madaxweynaha Donald Trump khudbadiisii caleemasaarka ayuu hadda jeedinayaa, oo waxa noo muuqda shaashada nooga muuqda inuu hadlayo. Hadalladiisii qaar ka mid oo dhigaya kusoo dhacaya wuxuu leeyahay, wuxuu u ballan qaadayaa dadka Maraykanka inuu wax badan ka bedeli doono noloshooda, dhaqaalahooda, horumarka uu ka shaqayn doono. Madaxweynaha wuxuu kale xusayaa in dadaalladii ka jiray arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda ee Maraykankana uu maaragtay wax badan ka qaban doono. Wixii kusoo kordha khudbadda madaxweynaha oo hadda toos studio intaan ku jirno socotana idaacadaheena dambe ayay dhageystayaashu ku maqli doonaan. Haddaan dib kugu soo noqdo Maxamed, bal waxaad nooga warantaa gudahaan amniga iyo sida loo maaragtay arrintan u saameysay ama caleemasaarkan ay u saameysay magaaladan Washington D C ee studioha V O ku yaallo.
Waan gartay Maxamed, haddii xafladani ay ahaan lahayd ta dibadda dhaarintu ay ka dhacayso ee dadka badan isugu imanayaan meesha loo yaqaano National Mall, meesha maaragtay koor muuqata aqalka Kongreeska ee Maraykanka, waxaa la oran kari lahaa waa xafladii xil wareejinta ama caleemasaarka ee amnigu ugu adkaa. Waxaan xusanaa dhowrkii maalmood ee ka horreeyey ee diyaargarowga maanta loo gelayo in dhismaheenu aan ka fogeyn aqalka Kongreeska iyo dhismayaasha kale dowladda federaalku ay leedahay, in aad looga shaqaynayo ciidamada sirdoonka ay usoo gelayeen uga baxayeen wadooyinka nagu hareereysan dhismaheenna iyo kuwa u dhadhow aqalka Kongreeskaba, in aad iyo aad loo ilaalinayay. Laakiin isbeddelku wuxuu yimid markii guddiga qabanqaabada caleemasaarku ay go'aansadeen in lagu qabto gudaha aqalka manaha Kongreeska qabowga jira ee uu Cabdiraxmaan ka sheekeeyey dartii, taasi ayaa khafiifisay manaha amnigii adkaa. Laakiin haddii sidii hore lagu socon lahaa ama jidalku u deganaan lahaa, waxaa lagu tilmaami lahaa taariikhda xafladii caleemasaarka ama xil wareejinta tii ugu amniga adkayd.
Waa gartay daqiiqada yar baa ii haray Cabdiraxmaan, baa rabaa inaan ku noqdo Cabdiraxmaan. Doorashooyinka Maraykanka ay xafladan hadda socotay aan u jeedna madaxweynaha ka khudbeynaya ay marra badaba socdaan, muddo fog baad waddankan joogtay oo siyaasadiisa la socotay, wariye ka shaqeeyanaad ahayd mar dalkan Maraykanka iyo siyaasadaha waaweyn oo qaramada midoobana ka soo shaqeeyay xarunteeda, oo marka waxaad nooga warantaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee doorashooyinka Maraykanka iyo caleemasaaradan iyo waxa la xiriiro oo maskaxdaada kusoo dhaca marka aad xusuusato.
In Maxamedow daqiiqadahan yar ee ku haray ee noo wada haray laguma soo koobi karo waxyaabaha yaab kale ee soo maray oo aanu kulligeen aan wada ogsoonahay. Markaad soo qaato taariikhda Donald Trump baan hadda ka hadlaynaaye, waa madaxweynihii ugu horreeyey oo haweeney la tartama. Waa markii hore wuxuu la tartamay, markaas weliba mid maahan laba uu la tartamay, labadii jeerba uu ka badshay Hillary Clinton buu markii hore ka badiyey, markana wuxuu ka badshay Kamala Harris. Taas waa taariikh cusub oo maakno aan dadka inay diiwaan gashaan ay muhiim tahay. Tan kale haddaan u noqdo matalan George W. Bush oo ah madaxweynihii Bushkii hore, sideedii sideetankii laga badiyey, in waxa taariikhda ay qoreysaa nimanka ka badshay, yani waagaasi waxaa jirta xumad weyn oo maakno republicanka jamhuuriga.
Cabdiraxmaan, waan ka xumahay, waa kaaga bogan doonaa idaacadeena soo socda ayaad wax badan nooga sheegi doontaa haddii rabeedmo. Weli waxaad naga socotaan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan idinku wareejiyo qaybaha ka haray idaacaddeenna oo ay nala socodsiinayso Aashe Ibraahim Aadan.
Thank you. wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qaybta dambe ee idaacaddeennii ku celiska ahaan jirtay oo caawa munaasabadda caleemasaarka madaxweyne Donald Trump dartiis aan uga dhignay idaacad toosa. Qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen warar la xiriira caleemasaarka madaxweynaha dalkan Mareykanka. Anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan ayaa qaybtan dambe idinla soo jeedinaya. Bisha Januari ee sanadka 2025-kan waa 20 saacadda bariga Afrika waa 8:00 iyo barkii fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xabad joojinta maalintii labaad ka dhaqan gashay magaalada Gaza.
Astaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen saddex gabdho oo marka waheysayaal ahaa Israa'iil walaashahan ka soo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda Bisha Cas meel fagaara ah oo fagaarii Trabzon oo kale ah.
Barnaamijkii Qurbe, xubintii faaqdaadda cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump xalay magaaladani Washington waxa uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. Isu soo baxay dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump u kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee maanta oo Isniin ah marka uu aqalka cad amaba xafiiska madaxtinimada si toosa uu la ugu wareego xafladda dhaarta kadib. Waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dikreetooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaasi oo ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Donald Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amar madaxweyne ah. Xabad joojin u dhexaysay Israa'iil iyo Xamaas ayaa shaqaysay Isniinta maanta ah iyada oo labada dhinac ay ku jiraan marxaladda hore ee 6-7 ah oo ay hakad ku jireen, taasoo horseedi karta in la soo afjaro dagaalkii bilowday Oktoobar 2023. ilaa iyo hadda 3 ka mid a 99-ka la haysta ee ay Xamaas ku haysatay Gaza ayaa la sii daayay, iyada oo 30 kale lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska. Israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 90 maxaabiis oo Falastiiniin ah, kuwaasi oo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay Xamaas, iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigeen. Qaramada Midoobay ayaa si aad ah ugu baahan cunto gargaar ah oo la gaarsiiyo Gaza, waxayna sheegtay Qaramada Midoobay inay qorsheynayso in la keeno 150 baabuur oo cunno ah maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ah oo ay noloshooda xumeeyeen dagaaladu. In ku dhow 2 milyan oo qof ayaa u baahan hoy degdeg ah oo gudaha Gaza ah, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, taas oo sidoo kale ku qiyaastay warbixintii sanadkii hore in ay qaadan karto ilaa iyo sanadka 2040 si dib loogu dhiso guryihii ku burburay dagaalkii Gaza. Kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay in weeraradooda joogtada ah ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee Badda Cas ay ku koobnaan doonaan hadda kadib maraakiibta la xidhiidha Israa'iil oo keliya. Tallaabadan ayay Xuuthiyiintu sheegeen in ay daba socoto heshiiska xabad joojinta ee dhaqangalka noqday. Xuuthiyiintu waxa ay uga digeen maraakiibta Mareykanka iyo Britain in ay dib u bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta dalalkaasi haddii ay sii wadaan duqeymaha ka dhanka ah Yemen. Fariin email ah oo axaddii shalay loo diray howlwadeenada maraakiibta xarunta isku xidhka howlaha bini'aadanimo ee xiriirka iyadu xiriirisa Xuuthiyiinta iyo shirkadaha maraakiibta ayaa sheegtay in kooxdaasi ay joojin doonaan weerarka ama weerarada maraakiibta kale ee horey loo bartilmaameysan jiray. Xuuthiyiinta ayaa fuliyey in ka badan 100 weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo, kuwaasoo lagu qaaday maraakiib caalami ah tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday. Waxayna Xuuthiyiintu sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo muujinaya midnimo ay la garab taagan yihiin dadka Falastiiniinta ah. Xuuthiyiinta ayaa intaasi ku daray in markii Israa'iil ay weerartay isbitaalkii loo yaqaanay Al-Macmadani ay isla habeenkaasi go'aansadeen in ay taageero militari u fidiyaan Falastiiniinta, sida ay hadalka u dhigeen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA.
maanta ah maalintii labaad dhaqan galay heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis kala beddelasho ah oo u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas kaas oo hakad galay ama geliyay dagaalka lagu hoobtay ee 15 bilood ka socda Qasa. Shalay oo axad ahayd ayaa Qasa waxaa la sii daayay 3 la haystay oo Israa'iiliyiina kuwaas oo lagu wareejiyay ciidamada Israa'iil, waxaana ay u gudbeen gudaha Israa'iil, taas oo ah tijaabadii u horreysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhex martay Israa'iil iyo Xamaas. Kadib sii daynta 3 Israa'iil ayaa soo fasaxaysa maanta ku dhawaad 400 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran jeelasha. Haddaba waa sidee xaaladda xabad joojinta oo maalintii labaad gashay? Waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan waxaanu wax ka weydiinay Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ustaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen 3 gabdhood oo markaa la haysayaal ahaa Israa'iil dalashahan kasoo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda bisha cas meel fagaara ah oo fagaarigii Trabzon oo kale ah, oo ay kumanaan kun oo shacabka Falastiin oo dabaal degaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen. Ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubeysan oo afafka xiran oo labis tuuta wato oo booliskii magaalada Qasa ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen, islamarkaana ay kala saxiireen qoladii bishacas. Gabdhihii markaa faraxsan oo gaarigii ku jira dhoola cadaynaya oo asleeda kuwaani meel xabsi kumaba jirin ba minka soo bixin, ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo oo xasuus ah oo ka tarjumaysa markii iyaga lasoo afduubayey sawiro laga qaaday. Waxaana intaa kadib caalamka wada daawaday iyadoo shahaado sharaf la gudoonsiinayo gabdhihii. Markaa sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa bisha casna ay la wareegtay. Muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen. Dhinaca Israa'iil way gaareen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helicopter ah oo ciidanka militariga, mar haddii gabdhuhu kamid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan hore u ahaayeen dhinaca, waxaa loo gudbiyey markaa xabsigii Israa'iil ay ku lahayd dhinaca daantaas. Markaa weli waxaa la sugayaa marka dhinacii Israa'iil dad 90 qof oo ka imaanaya oo Falastiiniyiin oo la haysayaal ah oo 21 ay yihiin caruur, 69,000 ay yihiin dad kale oo markaa waaweyn, hooyooyin ay ku jiraan, dad la raadin jiray oo markaa muhiima ay weli ku jiraan, oo dadkan hoggaanka muqaawamada naagihii xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan. Markaa dhinacaasna waxaa laga sugayaa in sacada hoosaada way soo gudbiyeen oo waxaa hadda gacanta loo gelgalaa hay-adda bisha cas. Keliya waxaa lagu daahiyey maadaama baabuurtan bisha cas ay daaqadahooda is iftiin furan yihiin, ma rabaan Israa'iiliyiintu in wax la wado inay yihiin la ogaado Falastiin si dadku aysan u banaanbixin. Marka waxay kaloo sameeyeen ciidanka Israa'iil xaafadihii dadkan lahaysayaasha ah ay deganaayeen oo qaraabadii iyo asxaabtoodii ayay maantadii hore usii tageen, usii dhiyeen, oo waxay dhaheen wax banaanbaxa iyo wax xaflad ah iyo wax qaybana iyo hambalyo ay farxad ay Allah sama jiri doonto. Sidaas dadkiini gacanta ku salaamay guriga hore ka geliye. Marka xaaladu halkaas ayay maanta ayay maraysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada ciyaaraha. Waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leagua, seriada talyaaniga iyo laligaha sbain. Haddaba barnaamijkeena kulamadii ugu waaweynaa ayaan ku qaadaa dhigi doonaa sida baraajadii arsenal, guushii liverpool iyo guuldarradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee man united. waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya botan cabdi dacal oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho. cabdiqani xasan cabdi oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo maxamed cali nuur oo ah suxufi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay cabdiqani xasan cabdi tray oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii toddobaadkan horyaalka ingiriiska
waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha v o a kulamo adag ayaa la ciyaaray maalinimadii sabtida ilaa iyo maalinimadii axadda oo kulankii ugu dambeeyey wada ciyaareen kooxaha manchester united brighton kooxaha manchester united iyo kooxda brighton baredona u moodid in markaana sanadihii ugu dambeysay iska eesato kooxda manchester united ciyaartan ayaa kusoo dhammaatay saddex gool iyo gool ay ku badiyeen kooxda brighton lixdii kulan ugu dambeeyey mise toddobadii ciyaareed ugu dambeeyey wada ciyaareen labadan kooxood afar ka mid a waxaa wada badiyeen kooxda brighton hal kulanna brejay uu ku dhammaaday laba kulanna waxaa badiyeen kooxda manchester united sidaasna waxay ka dhigan tahay in brighton ay tahay koox markaana iska eesato kooxda manchester united markii loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey gurigooda iyo markii la joogo guriga brighton ciyaartii xigta waxaa wada ciyaaray kooxaha aston villa iyo kooxda arsenal arsenal oo markaana baadigoobaysa inay guul gaarto si ay usoo yareyso farqiga dhibcaha lagu hayo hogaanka sareeya horyaalka birmiga ilow kooxda liverpool ay badisay kahor ciyaartooda intaysan ciyaarin ciyaara ee arsenal laba gool loo hormareen ayay ahayd kadib labada gool waa laga soo bareejeeyo oo ugu dambeenna ciyaartii waxay ku dhammaatay laba iyo laba arsenal oo gurigeeda ku dheelayso intay laba gool la hormartay ayaana labada gool ee aston villa ay ka keeneen oli witkins iyo tilmanis ayaa markaana goolasha u bareejeeyay halka arsenal labada gool ay u dhaliyeen kaya hafartis iyo gabriel martineli arsenal waxaa markaana dhibcaha hogaanka sare loga hayaa lix dhibcood oo nadiif ah walow kulan baaq u yahay kooxda liverpool
waa maasanta tray waxaan siinayaa botan marka laga soo tago kooxda kubadda cagta arsenal iyo barajada ee gashay sidoo kale liverpool ayaa gool gaartay siina dheeraysatay hogaanka horyaalka ingiriiska liverpool sanadkan ma qaadi kartaa koobkii labaatanaad ee horyaalka xisaha badan ee premier leaga
liverpool waan xasuusanaa waan aada u xasuusataa in sagaashan daqiiqo plaskii ay laba gool keeneen taasoo ka dhigan kooxdani ay awood badan saaraysay ilaa sagaashanka daqiiqa siiriga ugu dambeeya dhawaaqayna aysan niyadkeebayna doonayeen inay markaasi guul keenaan middaasoo markaasi gogolxaar u sii noqonaysaa ama u sii mataqaanaaye fokiska uu sii saaraysaa in haddaa laku idmaayo kooxdaasi ay doonisteeda kuguleysa horyaalka premier leaga ay noqoto mid xamaasad gaara sii yeelanaysa liverpool waxaa sidoo kale jaanis badan siiyey dhibc lumintii arsenal ee dhibcaha lumisay iyadoona xasuusanaya arsenal qalitoola dhibca luminteedii iyo liidnimo badanoo ka muuqatay maxaa yeelay laba gool iyo eber ayay tagtay dabadeedna laba gool baa laga daba keenay taasoo ka dhigan loolanka lala gelayo liverpool sanadkan uu yahay mid fudud waxay u muuqataa horyaalkan inuu noqon doono horyaalkii labaatanaad ay ku guuleysanayso kooxda liverpool si kale markii loo dhigana barbareyn doonto kooxda manchester united oo noqonahayd ahayd markaas kooxda ku guuleysa horyaalka ugu tirada badan ee gudaha ingiriiska haddan waxay u muuqataa liverpool dhabbadii guusha soo raacday markaana macquul ay tahay in sidan ay sii ahaanto
maxaanu ka dhihi karnaa guushii kooxda kubadda cagta city guulaheeda ay kusoo laabatay ma la dhihi karaa markaa fiiliso kulankii xalay ay dhiibeen lix gool iyo waxba
jentlemaan aada u maasan tahay waa ku dhowaa v o a city haddaan fiirino toddobaadkan waxay sameeyeen bandhig aad u fiican kevin debrun waa soo laabtay haaland sidoo kale gooloo dheliyey guardiol waxaa moodaa kooxdiisa inay tartiib tartiib usoo laabanayso kaalin afaraadee yacni soo galeen jelsi inkastoo caabay ciyaarayso oo talaadadii soo galayso isniinta ah haddana haddii jelsi laga adkaado city ayaa afaraad joogi doonto marka city haddii soo laabato mar waliba waxay khatar ku tahay kooxaha sida liverpool iyo arsenal oo hogaanka markaas sidoo kale hadda isku haysto inkastoo liverpool sidoo kale hadda hogaanka si rasmi a ula wareegeen marka city soo laabashadeeda markasta khatar ay ku tahay kooxaan guardiola wuxuu moodaa inuu isbeddel weyn sameeyey hadduu saan kusii socdana ilaa iyo horyaalka ma dhow weli city waxaa leeyahay rajo iyo saasaan ayaa sidoo kale ka muuqdo
waa maadsantihiin gabagabadii barnaamijka aynu joognaa maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadii toddobaadkan ee horyaalka sbain ee la liiga
waa maadsan tahay haddii aan fiirno horyaalka waddanka sbain nimankii barcelona ah taaka loo dhigay atletico waa laga bediyey real madridna waa ay baashaaleen kooxda las balmas afar hal ayay kaga adkaadeen marka waxay ka dhigan tahay guushii weyneed ee el classic barcelona ay gaareen laakiin horyaalka ayay ku daafurteen si aan wanaagsaneyn hal hal ayay la galeen kooxda katebe real madridna waa baashaaleen hogaamiyaasha waxayna muujinaysaa atletico Atletico oo de Madrid oo 15 gool oo xiriir watay ugu dambeeyay waa laga bediyay markii horyaalka wali waa furan yahay Barcelona naftirkeedu waa dagaalami karaan laakiin hadda todobaadkan todobaad u fiicnaa ayuu ahaa taageerayaasha Santiago Bernabeu ee Real Madrid
ad badma santiin inta seen ku soo gabagabeenaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijka kiis xiga dhamaantii isku duuban waa maad cali xadaloon kaga tagaya sidaas iyo balaansho
mahad sane damahad cali xidir iyo xubintii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbeynaa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaynoo haya oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka Canadian ka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa maanta si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyay xafiiska, isagoo noqonaya madaxweynihii 74aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 14aad ee Mareykanka, iyo in ra'iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono cashuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan madaxda Kanada ayaa wali wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen haddii Trump uu ka dhabeeyo cashuur kordhinta madaxda gobolada dalkan Kanada iyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa saddex isha ka hor kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeelayaan cashuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli uu warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Canadianka ah.
The ministers with me and indeed all the premiers is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Canadianka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2022-kii, waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhamaanayso mas'uuliyaddeeda. Xilligan waxa kaliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Canadianka ah.
Right now, my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians.
Hadaba Professor Xuseen Warsame oo ah xeelleere dhanka dhaqaalaha ah sidoo kalena bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto cashuur kordhinta.
Xuseen, marka hore waa salaamantahay sanad wanaagsan adiga iyo dhageystayaashiinaba. Labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog lagu keenaysa. Badrool ee Kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka. Warshadaha halkaasi marka haddii la haydaahdo dhibaato weyn bay ka gaari doontaa haddii uu ku soo rogo 120-kaas. Isla marka gaaskii markuu aad u kaco oo de gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka helaa wuxuu dibadda ka keenayo. Waxay keeni doontaa Mareykanka laftigiisu in qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo goboladan lagu soo dhawo oo dhan gaar ahaan ay magaranaysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala. Laakiin dhinaca Kanada iyadana aad buu saameynayaa oo dhaqaalihii Kanada beriyahanba 2 sano u dambeysayba aad buu hoos ugu jiray. Waxaa maanta doolarka iyagii halkii dollar ee Canadianka 69 ayuu marayaa oo Mareykanka awalna wuxuu ahaan jiray 80 iyo wax ku dhow ahaan jiray. Marka iyadoo taasina hoos socday haddii haddana ay noogu biirto taasi waxaa suuragal ah in aad u sii kaco haddana miciishadii aad u sii kacdo ee shaqaalaynta ay yaraato arrintaas ay dhibaato xoog leh u keento cid kastaba oo Kanada ku nool sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso.
Waa tahay Professor, dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay. Sidaan ognahay Kanada waxaa degan Soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soo galootiga iyo dadka dhaqaalahooda hooseeyo badankood. Arrintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareertay ay haysatay, arrinta hadda Trump uu ku dhawaaqay culays intee leeg ay sii keeni kartaa kulanta?
Culays aad u badan bay keenaysaa, waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan business yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadi ah oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar boo official noqdeen haddana deedsidii dadka kale ee dhulka yimaadeba marka hore hoosba ka bilaabayaan marka waxay ku jiraan dadkan u dhaqaaladu aan sareynin guryihii hadda doonayna iibsadaan guryihii ba qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir bararka uu saameynaya aad bay runtii inoo saameynaysaa arintaasi ayaan qabaa dadka iyaga halkan caruurtayada markhaati ka ahoo ma garanaysaa hadda noo sheegta marka kolley kolley aad buu saameynta u ku yeelanayo dadka kale ee yimidba mid lamida oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa soomaalida halkan degan
waata dhanka siyaasadda marka laga hadlayo professor dhaqaalaha marka laga soo tago Justin Trudeau ra-iisul wasaaraha dalka culayskii haystay oo dhanka miciishada kororka shaqola-aanta dhaqaaluhu hoos u sii dhacay waxaa ugu sii dartay markii Trump uu sheegay in 25% canshuur kordhin uu samayn doono taasoo ugu dambeyn sababtay in ra-iisul wasaaruhu is casilo hadda dabcan waxaa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortagayo waxa laga yeeli lahaa Trump iyo ku dhawaaqistiisa 25% canshuur kordhinta madaxda gobollada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga tallaabo noocee bay qaadayaan ayay kula tahay
waxay isla garteen horta in haddii canshuurtaas soo rogo ay Canada canshuurta soo rogto oo haddii 125 uu canshuur dadka alaabta tagaysa Canadaanka tagaya Mareykanka uu canshuuro iyaguna inay canshuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba ay isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareen miciishadooda aad u xiyeelaya ay ka yar dhaafaan waxyaalaha badan ee kala warshadaynta iyo ay la xiriirdo baabuurada iyo wax in lacag badan laga qaado uu ku jiro tamartu ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland iyo laga dhoofiyo iyo gobollada kale ay ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay yiraahdeen shilin hadduu ku kordhiyo anagu shilin baan ku kordhinayna
waatay in shirkaas waxa ka biyadiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka Ontario laga yimaado waa halka ay degan Soomaalidu ugu badan go'aan noocebay ay tiksanaysaa ama maxay ugu raayi doontahay madaxda kale marka ay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago ku dhawaaqista Donald Trump
waa runta oo arinta iyada waxa ka biyadiiday madaxa gobolkan anigu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyadiiday sababta ugu biyadiidana waxa weeyaa waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiya Mareykanka waxa weeyaa petrolka petrolkaas oo waliba isagoo cayriin ba intiisa badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay xataa Donald Trump oo waxay doonaysay inay si yaro miricsi ay magaranaysaa arinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah oo ka mashquulsadeen hawse ahaatay dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ku jirtaa arintaas wuxuugaa ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 bilyan oo dollar oo petrol ayaa tagay magaranaysaayeen Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit galeysa dadkii danyartii ba magaranaysay dhibaatoonaya Soomaaliduna markay ku jirto fortu magmeeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeeyo xataa wax ka sawan ka noqonay macallimiin mar xataa ka noqonay minka sida daraadeed bay xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumaanin kasoo ay Canadian leeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Hussein Warsame arrinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dirsugayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay ray ururinta dadweynaha waxay tilmaamaysaa in xisbiga conservative-ka ee Bellevier uu hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray ururinta dadweynaha Trudeau is casilay marka haddii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka oo talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo xormariyo haddii aysan dhicinna loo astiyo 25-ka bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo dhanka Trump iyo Canada ku saabsan haddii conservative-ka ay awoodo la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbigan xukuma waa xisbiga liberalka xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhaxdhici doono maadaama uu tirado isacsiir dad badan oo liberalka oo dad nin Mark Carney la yiraahdo bankiga Canada ka madaxaan jiray baa hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisu ma garanaysaa waxoogaa siyaasadu dhaxdhaxaa tahay marka ka laftigiisu hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la xajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysaa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid lala sii hadli doono dowladan liberalka un weeyaan duu Mark Carney noqdo waxa laga yaabaa weli inuu rajel arintaas yeelato oo duu laakiin guud ahaan baa xiseeno anuu waxaan rumaysanahay hadhowna waad ugu soo noqon doontaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 kan uu ku dhawaaqay oo haduu kaga dhaweeyo dadkiisaaba ku kacaya
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeed todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Uur Xaajoodi kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Uur Xaaji oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Kapan maya aashaq u magabu wa waligi
deni caawana waa naga intaas waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim aadan inta aan dib mar kale u kulmi doono hadii aad leedmo dhamaan bahda VOA isku duuban waxa idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.